den stod, det var på grund af det, at vi kom i kontakt med hinanden her sidste gang, for det Viggo spurgte efter, hvad det var for en hytte.
Jeg kunne ikke huske det, jeg har ellers været der mange gange.
Så ellers har vi ikke vel, for den blev jo, jeg har selv været med til at brække den ned, for det er jo op. Og jeg har et lille billede her, hvor man kan se en tag ned fra Aarbo. Karl og Ejners. Ups. Og der ser man den tydeligt, at den blev slæbt derhen, og vi brugte den som redskabshus, og det er den der større vand, ikke? Men ja. De tilbrækker bunden af der det er på skift. De fire, der passer.
Det er jo en der kopier også.
Ja, det.
Ja, det var spændende at høre om.
Det var sådan set om det for dem. Du spurgte nemlig efter, om at der foregik, hvis ikke noget i Vormenbogen. Men det var ikke mange, der vidste, at der var sådan en station der, og jeg ved, det var, når de kommer og kontrollerer vandet, det var om natten, ja. Den var underlagt marinedistriktet ned i Svendborg. Derfra kom de unge officerer og øvende snedelse, for at se, om der var, om de virkelig passede deres arbejde, de fire fiskere, der sætte
der. Ja, der får man måske de store ting, men det viser sig jo lige,
Jeg har hørt en hel del ting her, det er jo også værd. Og også børn var det jo et
tårn.
Det
der sådan, hvis det er lige... Der var mange, der
opholdt sig af det der lykke
der. Ja. Hvad tænker du, at I også spørger om tårnet?
Det
var efter krigen, Jørgen.
Var det efter krigen?
Det var efter krigen. Det hed CC2. Luftmeldekosten, altså.
Nå, ja. Det var efter krigen.
Ja, Ingmar var der med i 10 år.
Nå.
Ja. Der var Børge Christiansen, og der var sådan flere med.
Ja, der var også telefon.
Ja, det var der da.
Der lå der en tysk gruppe der også. På bakken, ikke? Nej. Du har ikke gået til.
Det må du kunne udklæde, hvis
der er tid. Ved du det? Der har stået nogen vagt. Ja. Ude for vores gård.
Hvad stod de vagt for, der så?
Øvelse, vel?
Nej, det var bare noget øvelse.
Ja. Der var Jens, der har været 4 år. Så havde hans bedstefar lavet en lille bøsse til ham. Så gik der han over og pegede på den tyske soldat. Han var altså ikke helt ung. Og jeg stod jo og holdt lidt øje med det. Så tog han nogle patroner op af sin lomme og gav Jens. Og det blev han så stolt af, at han fik patroner til sin bøsse. Og så kommer han hjem og fortæller, ved du hvad, mor? Han fik kun et par tørre stykker rugbrød. Kan du ikke lave en madpakke til ham? Jo, sagde, det kan jeg da godt, for jeg er sådan en dejlig hjemmelavet rullepølse. Og jeg lavede jo en madpakke til ham, og Jens gik over med den, og han blev jo simpelthen så lykkelig, der så. Så han gik over og viste nogle kammerater, der stod over ved siden af vores naboer. Der stod han vagt, og jeg ved så ikke, om han har delt, men det tør jeg ikke sige.
Det var en god mad den dag.
Ja. Der kunne jo nok ikke være for det, jo.
Nej.
Har måske haft en dreng på Jensers størrelse derhjemme i Tyskland. Det ved man jo aldrig.
Så er det lige, prøv at tænke mig lige at fortælle, at det var jo ikke alle, der prøvede sig om også at være soldat. De var jo tvunget til det. Inden på Holmen, der havde de ridset i inde i København, der er i ridset i mursten, at de er her ikke er rent frivillige.
Ja.
Og det står det den dag.
Er du sikker?
Ja.
Nej, jeg er jo simpelthen to uger i vejen.
Ja.
Ja. Ja, nu er jeg jo ikke fra den her egen, så jeg skal ikke blande om. Jeg kan fortælle, at juleaften havde vi været i kirke i Holbæk, og ved kasernen, der stod nogle unge tyske soldater vagt, og de stod og græd deres modige tårer der juleaften, da vi kom og kiggede forbi dem. Og jeg har vel været 9 år, jeg kunne ikke rigtig forstå hvorfor. Og så sagde min mor, at de savner dem derhjemme, de er jo ikke mere end 13-14 år. Og det var altså i slutningen. Så jeg tror heller ikke, det var alle, der var der egen vilje.
Nej.
Er der flere, der har lyst til at sige noget? Det behøver ikke nødvendigvis at være om lige om krigen og det der år, det kan der være sket mange ting. Ole, det er den.
Svending? Ja.
Hvem vil først?
Ikke helt. Jeg er jo heller ikke fra egnen, men jeg kom til egnen den 1. maj i 45, og der havde jeg fået plads over på Toftegård, over ved Johannes Ebbesen. Det var fordi, han stod i en bog inde på biblioteket, som et velegnet lærested for unge, der ville lære landbrug, ville så lære. Det første, vi blev sat til den 2. maj, det var at gå op i haven. Der var en høj, der var ligesom en jættestue ind, og jeg gætter på, at det har været noget af et frugtlager, som man havde på gården. Jeg har set over på Ankærgård, over ved Ladby også, hvor man kunne have frugt eller kartofler, hvad ved jeg. Men i hvert fald så sagde Johannes, det skal vi have stivet af det her, for vi ved ikke, hvor krigen slutter. Og det var 2. maj, og så stivede vi af med store stolper og med bænke, så vi kunne eventuelt at gå i ly, hvis der skulle blive krig her på Munkebroegn. Der var jo ikke det. Den 4. maj om aftenen, der sad vi inde i stuen. Vi havde jo ikke nogen opholdsstue ud over deres egen daglige stue, og det befandt vi os godt ved og hørte fra BBC, at nu var krigen slut. Og guderen gik hen og hentede den flaske vin, der skulle bruges for den lejlighed, og så fik vi et glas portvin, tror jeg det var. Næste morgen kl. 06.00, for det var nemlig det tidspunkt, hvor vi rykkede ud om morgenen på den gård derovre. Kl. 06.00, der passerede vi hønsehuset, som ligger der nu, ude i marken. Og vi gik jo og tænkte lidt på, ja, nu må vi da ud og stikke tisler. Og vi gik, Mogens og jeg, og stak tisler. Det er en tysker, det er en tysker, det er en tysker. Og så kunne vi høre Johannes Ebbesen komme, han havde det med at rømme sig, da han kom. Og det var egentlig sådan et godt tegn på, at nu kan I godt tage lidt godt fast, og nu kommer jeg altså. Så sagde han, ja, nu må I hellere gå hjem, og så kan I rive udenfor, op langs med det, der nu hedder Nørregade derved. Og så må I godt holde fri resten af dagen. Og det var jo spændende, og jeg er fra Odense, jeg voksede op i Odense under krigen. Og så skulle jeg hjem, og jeg tog min snavstøj med hjem til moren i en brun pakke, og indlevede sæden ved åen, der blev vi stoppet af frihedskæmperne. Og det var det, du var inde på. Ja. I lavede ringe omkring byen, fordi vi ville nok have kontrol med, hvem der kom ind og hvem der kom ud. Og der blev vi visiteret, og så kom vi ind. Op på Flakhaven, der skete ting og sager. Der skete jo det frygtelige, at to modstandsgrupper kom i kamp med hinanden. Der lå en gruppe nede ved Albanibroen, og der lå en gruppe oppe ved Industripalæet, og de tog fejl af hinanden og bekendte hinanden, og derfor var der i virkeligheden foruden dem, som tyskerne skød, en hel del af frihedskæmperne, der faldt. Det kan I se plader inde på i eventyrhavn stadigvæk. Den 9. april, jeg gik på Mulernes Legatskole. Det var en drengeskole. Vi var 400 drenge, og vi blev kaldt op i samlingssalen. Og vores overlærer, som han hed dengang, skolinspektør overlærer Greve, han sagde, hvad der var hent, og så gik han over til vinduet og græd.
Okay. Skulle vi også sige noget?
Jamen, jeg kunne kun spørge om noget.
Jeg vil spørge
Jørgen Skolelærer om noget. Ja. Jørgen, Hans Ryting, ham skal du fortælle noget mere om.
Ja, men han er jo et meget interessant tilfælde.
Ja.
Og i meget mere forbindelse med hele historien om nazismen og alt, hvad der skete.
Ja.
Kan du ikke sige lidt om det?
Jamen, jeg er helt uover, han er skjult sig på skyld.
Du ved ikke mere om?
Nej, ja, altså, jeg ved ikke om hans kone, for hun gifte, han var en ældre mand, Ryting, men han fik en kone, og hun blev så skulle spille ind i Tyskland, men hun gifte sig for at få navnet.
Ja. Ja. Men du vil sige,
vil du sige noget?
Ja, jeg kunne godt tænke mig at sige lidt mere om
Hans Ryting.
Skal jeg
opstå
ligesom de andre?
Nej, det kommer helt der. Hans Ryting, han var en af dem, der havde været med til at synge smædeviser om Hitler nede i Tyskland i 1933. Men det var jo ikke ret lang tid, så måtte han flygte, og så flygtede han til Danmark. Det gjorde han altså i 1933, og han skulle så have noget at lave. Han var bibliotekar, og så var han altså god til det der med at spille Mester Jægerteater. Han lavede sin dukker selv af papmaché. Jeg kan huske det, fordi han kom jo over hele landet. Han kom op hos Jørgens far, og han kom også hos min far, som var over på Sjælland. I en lille by, der hedder Tømmerborg ved Kalundborg. Han kom hvert år, i mange år, og det var mægtigt skæg, og han kom på knallert. Det var den første knallert, jeg nogensinde oplevede. Han kom futtende ind der, en almindelig cykel med en hjælpemotor på, og alle stemlede sammen. Nu var han der. Og så, den dag, var der så ikke lige i undervisningen et par timer, for vi skulle så opleve hans rytting, når han spillede med Mesterhjælp i teater. Er det ikke rigtigt, Jørgen? Du har også oplevet det?
Jo, ja. Men det var der også.
Jeg tror nok, at alle børnene skulle betale 10 eller 15 øre. Jeg kan ikke rigtig huske, det var noget i den retning. Og hvis der nu var nogen, der ikke rigtig havde råd til det, kan jeg huske, der var nogen hjemme hos os i hvert fald, så betalte de selvfølgelig ikke noget. Men ellers så fik han altså lidt penge ud af det, og han var virkelig god til det med det Mester Jægel-teater. Jeg blev meget inspireret af det, og jeg lavede selv Mester Jægel-dukker og spillede Mester Jægel-teater bagefter. Han havde Kasper, som var narren, ikke? Og han havde en trold, og han havde en prinsesse, og han havde konger, tror jeg, en politibetjent og flere andre pragtfulde typer, han havde lavet. Han havde jo altså fået stillet et rigtig lille teater op, efter at han var ankommet. Det hele var meget sammenklappeligt og nemt, så til gengæld også at få stillet op igen. Han kunne gøre det på kvarteret 20 minutter eller sådan lignende. Og så havde han rigtig sans for effekter. Jeg kan for eksempel huske, at der var en hundepistol, som blev skudt af en af disse her Mester Jægel-dukker, så det kippede i os. Og så var han fantastisk god til at indhente oplysninger om eleverne. Om der nu var en eller anden, som, det spurgte han altid min far om inden forestillingen, om der var en eller anden, som var slem til at komme for sent, så kunne han altid flette lidt ind om det der. Og det var det altid med i jubel. Han spillede også ned i ungdomsforeningen om aftenen, kan jeg huske. Og der havde han på samme måde indhentet oplysninger. Og der var for eksempel vores første ekspedient ned i brugsforeningen. Han kissemissede med ekspeditrisen ned i brugsforeningen, vidste alle godt. Så der var så en af dukkerne, der sagde, er Esther her? Det var ekspeditrisen. Nå ja, sagde jeg så dukken. Knudsen er her, så er Esther her i hvert fald også. Sådan noget som det resulterede i brøl af latter. Folk havde jo ikke så meget, som kunne forvente dem. Men det der, det var spillet med godt. Han kunne jo sagtens ture rundt i Danmark, så længe Hitler ikke var kommet hertil. Men i 1940, der gik det jo så galt. Og det må være i den forbindelse, Jørgen. Ja. Han så kom over hos jer, ja. Og din far gemte ham over på skyttehusets loft.
Ja, fordi far han kommer jo fra en stilling som lektor på Rigshjort skole. Og far var både tysklærer og engelsklærer og af flere uddannelser. Så han kunne jo, og for øvrigt også haft sin barndom i Tyskland, så han kunne jo flyende tysk. Så de kunne jo nok snakke sammen de to. Ja, og så fik han altså tilholds derovre på skyldhuset, men det er mærkeligt nok, der er ikke flere, der kan huske ham, men han var altså i hvert fald modstander af nazisme.
Men det var
helt
ikke nødvendigt, at man snakkede tysk med ham, bare han talte udmærket dansk.
Ja, ja.
Noget
ja.
Brokket jo.
Ja, men nu skal du høre her, min storebror, han rejste mig, og så var han nede i Tyskland, så opsøgte han hans kone, og så gik han ind på det her teaterskole, så stillede han sig foran Barbara Rytting der, så sagde han, dag, kan du kende mig? Ja, det kan jeg, Jens. Så fik de sig en slut.
Jørgen, kom de direkte til Sverige overfra skyttehuset?
Jeg ved ikke, hvad der blev af dem.
Han kom til Sverige.
Nå.
Og han kom tilbage efter krigen, og han blev i Danmark.
Det gjorde lektor Fru også, han kom også til Sverige. Han blev jo likvideret i et eller andet sted. Rytting
tog rundt og holdt bordet om Danmark, han havde tabt sit hjerte til Danmark.
Men tro eller jo helt lavere, men min far, han er altså også, han er næsten ved at skyde.
Ja,
stod med mig i hånden en aften ude i gangen. Og hvis jeg ikke kan have haft mig i hånden, så er jeg. Men han havde ikke haft familie.
Det
er jo
ikke en forbindelse, var det så?
Det var også med i forbindelse med alt det der. Med alt det der. Ja, han skjulte det jo. Der, jeg ved ikke, om der var nogen tæt her. Det ved jeg ikke.
Ja. Jytte?
Får vi jo så meget med, tror jeg, det er, jeg bliver fået fortalt, men jeg kan huske, at min mor var arvet og talt, at hendes nevø, da de tog politi, tyskerne tog politi, der havde de ham boende op på loftet i nogen tid, og så flyttede han op til Barbera Kær, som også var familie. Og så flyttede han sådan lidt fra hus og bag. Og så kan jeg huske, at jeg spurgte min mormor en gang, mormor, hvor tog de? Men hvis vi ikke havde gjort det, så var han jo blevet skudt. Det var bare det.
Ja. Altså, vi skulle bare tage et svige, men vi måtte ikke gå op og blande os. Det
Der var jo udgangen på huset. Ja. Og når blokken var det, var det jo tårdøl 9, og jeg kan da huske, at vi så andre steder. Og så, når der blokken så var 9, så skulle vi jo så gå hjem, ja. Det gjorde vi så ned til Egil's Brugtland, der Brugthuset. Og der var jo isoleret med kopskår, og sådan noget, du ved, så kunne vi jo holde færdigt, der kunne spille musik, og der var ingen, der kunne høre os, se noget, for der var lukket over det. Ja. Ja. Ja, jeg må have lyst til at sige noget, John. Ja, jeg må tilbage til begyndelsen af krigen igen, og det var bedst, når jeg selv om det. Og så min far, han skjulte nogle forskellige personer, og det var beskyttelse, det var jo dejligt, dejligt skjulte. Der var blandt andet en, der hed Rytting, han lavede flugger. Før krigen, jeg ved ikke om I kan huske ham.
Han var tysker.
Han var tysker, ja, og han skulle sig på skyldhuset. Og blev senere gift med en Barbara Rytting, en stor skuespillerinde i Tyskland. Og så havde han også brandinspektør Rix. Og Tant Steppelær, de hed Sørlund. Og jeg tror nok, at han havde lektor Fugt, hvis der er nogen, der kan huske ham. Han blev likvideret og skudt. Men han blev altså transporteret til Sverige. Ikke kunne skrive sig.
Det var det sket.
Nej. Men han havde altså, hvor de kunne have tilholds, det er altså Rix og en tals tætlærer, de havde altså tilholds. Og det var jo også en udflugtsdag, når de skulle på udflugt i skolen. Det længste, de kunne komme, det var skyldhuset.
Eller Munkbobak.
Ja, og Munkbobak var ja. Det var selvfølgelig også.
Og fik vi også ud med at drive med, så kan vi drive med
mere. Ja, nu kunne altså far bedre forsvare sig, som jeg kan
forsvare. Niels, du vil også sige noget?
Nej, det var studerende til det med de her tyske soldater, der kom ind op i forsamlingshuset. Jeg var tilfældigvis også i forsamlingshuset den dag. Det var jo midt om vinteren, det var en snestorm. Nu lige den aften der, og så vidt jeg husker, var det sådan et mindre tysk regiment, der var på vej ud, og de havde både kanoner og alt muligt med. De skulle vist holde skyøvelse op over Munkbo Bakke efter Rugholm ned i Odense Fjord. Det jeg husker til. Og der ved jeg, at de officererne kom først ind og spurgte, om der var nogen, der havde noget imod, at de kom ind og fik lidt varme. Nogle af soldaterne, de var ved at omkomme, gå til. De kom trækkende med cykler, og da de kom ind der, det var faktisk, jeg vil sige børn, men store drenge. De var så unge, så unge. Kan du huske det? Hva? Nej. 15-16 år, det var nok, det var nærmest børn, tyske soldater. Det blev jo snakket en hel del om, at der var der ingen, der havde noget mod, de kom ind og fik varme i stedet. Ja. Men hvad det var for... Men hvad det var... Det ved jeg ikke, men hvad var det, der var i...
Det var nogle franske kanoner, der skulle skyde sen over munker på Bergberg. For jeg kom netop hjem fra Kjertemind den dag. Og så siger min mor, det er en uheldig dag, at du kommer, for vi skal evakueres i eftermiddag. Og det blev vi så også, mine forældre og mig selvfølgelig, at vi kom til nogle venner. Og det var den nok en 3 timer, mens det skulle gå. Og vi boede i Kærmen, Ingvar og jeg dengang. Og så, når jeg skulle hjem og besøge mine forældre, jamen der var jo ikke så mange muligheder, så... Jens kom en barnvogn, han har været 1,5 år med varmdom, for det var jo under isvintrene. Så det husker jeg tydeligt, men det drejede sig om franske kanoner, der skulle skydes ind. Og det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Det var gamle mænd og helt unge drenge. Det var et ynkeligt syn at se dem gå op ad bakken.
Det er med slutningen af krigen.
Det var i 42. Det kan jeg tydeligt huske. For min mor døde i 43, og det var sådan, hvad skal man sige, i marts måned 42, at det skete.
Der var en eller anden begivenhed i forsamlingshuset, men hvad det var, det ved
jeg ikke huske. Ja, men når I nu øvelser der, kan I så huske den der store sten, der ligger over ved Lindø? Der holdt de også øvelse på, men det var fra flyvemaskiner, hvor de kastede lyspumper ud. Kan du huske det? Nå, min bror blev så forbrændt af de der fosfor. Og han vaskede fingre og vaskede fingre.
Ja, det var det. Jo, alt det der, de lå og
flyttede.
Ja. Ja, men det tror jeg, det var...
Ja, det er løser.
Godt, det fortæller lidt.
Var det
nyt? Nej, det var på Hitlers fødselsdag, og det var en nat ved Luftdag, for der var jo den, hvis det var det, jeg skulle komme og fortælle lidt smule om, den der station, der var på Virhø, hvor der sad 4, indtil tyskerne tog, indtil der blev hjemme, der var der 4 fiskere, der sad bag, og indrapportere til den danske marine indsejlinger til Aarhus og skibstrafik og flytrafik. Og der var en nat der, hvor at de godt nok kravlede ud af den anden hytte derhen, fordi vi kunne jo altid følge, vi kunne høre de her store bombemaskiner, når de fløj ned til Tyskland. Bomben i Kiel og Lübeck, det kunne vi se lige så tydeligt, når vi stod derude om natten. Og så når de så vendte tilbage, og der kom de her tyske jagermaskiner ned og skød. Der var et luftslag over, der hvor Lindøværftet ligger i dag, eller den nye havn. I den krog der, næste dag lå vi dernede og samlede vand. Det er jo glinsende af alt det fosfor, der var i de. Det var brand og sprængbomber også, når tyskerne kom, så vi må samle det derop. Var det ikke så hurtigt, som vi andre var nede og skulle se, det er nysgerrigt var det jo. Men det var, der var altså...
Der var mig.
Ja. Men det er det, jeg mener, at det var et luftdag. Hvad var det?
Hitlers fødselsdag.
Det var lige den 19. april, eller det er...
Det
er 20. april. Ja, 20. april. Nå, ja, så... Det var da ikke helt skudt helt ved siden af. Ja, men det...
Der var andre erindringer overfra fjorden herovre,
fra Virøen. Ja, jeg har mange erindringer, når jeg er født op hos derovre. Men jeg ved ikke, hvor meget interesse det har. Det var derfor hjem.
Der var jo lige nogle lægviner der.
Ja, det har jeg jo sådan set også haft... kendskab til, for jeg har overværet, at dem, der er sprunget og fundet, der er jo også en skitse herinde, som jeg har afleveret. Og så plottet det ind, hvor de var, hvor de er sprunget i fjorden. Og både den første hen, tyskerne, vi var jo også nysgerrige på det tidspunkt, når vi hørte sådan, og så cyklede vi ned til Brønøre og skulle se, at de, der var en, den stod med lidt og der syg fra Brønøre Havn, og lidt anden rarede op, og der var de tyske soldater så ned, og de fik sådan slæbt i landet afmonteret. Og så var der et bundgang lige på den anden side fra Brønøre Havn. Og da de var ude og skulle slukke der så de også, der stod sådan ind, og så kom tyskerne også ned, og der blev spændt et par fisk. Og jeg kan huske, at de her tyske soldater, de måtte ikke have så meget som en søm på sig, men det var magnetisk påvirkning. Men den, det var som om, der var sat et lille flag på den, og den ligesom trillede en omgang, så sprang helt skidt lige ud. Så var der jo så den ulykke med Jens og Peter, og vi er jo som påvirket også på det. Og så gik der jo alligevel en del år, og der under en kapselasfest, eller der blev altid afholdt sådan et pålidelighedsløb i kanten, der blev sejlet to år, og den foregik også der. Og jeg var prøvet, at jeg sat med der. Men hvor Ove Vierø, som hvis det heller ikke er levende i dag, man flyttede til Bogen, så man, han havde som marinesoldat sprunget mine over på Vestkysten og tjent efter forlyende godt at have fået bygget sig en ny fiskebord. Edel 2, Edel, den gamle, de havde Edel. Det var, han havde vist ikke engang været ude at fiske med dem, og have familien med. Men det er vel, det har jeg fortalt, og det står inde i jer. Hvor vi, da vi var på vej ned til Brønøre Havn, hvor at den ålekvast fra Kolding, som var dommerskib, den tog minen, eller kom over den, og så sprang den imellem over de sejlmål, lidt omkring. Det var ikke så langt fra, hvor Jens og Kitte i min sprang. Og så var der nogle år senere en, der var ude og skrev ål over på Sønderholmen og Nørholm. Det der var punktet også sat af. Og det så jeg også, den sprang.
Der var der også noget om, du har fortalt dig, at Ove var ikke mere rystet, end han kom i land?
Nej, han... det var han ikke. Han... sagde, at der en, der var sejlet for mig op, så kan jeg tage fatters skive, og så sagde med, for jeg skulle løbe den fest, som... Og det var altid en fest med spisning og noget i på samme tid. Der er sådan der har holdt mange kapselærsfester.
Det på gangen?
Ja, det kan godt være, at det var på gangen, den der. Det tror jeg ikke sige. Men mange af de kapselærsfester blev holdt nede på samme tid. At jeg så senere, eller efter krigen, kom med mig, og min militærtid, den gik med at stryge miner, men godt nok rundt i alle de danske farvande på Vestkysten. Man havde en vis respekt for det, og vidste hvor. Ja, og jeg har også arbejdet med det i min tjeneste for Fiskeriministeriet, hvor vi... Det var som ikke mange, måske et par år før jeg holdt, at jeg var nede i Bangkok, at have fået en mine op, og de var jo holdt til at lade det gå igen. Og så det var, de skulle jo have erstatning for det travle, det der ødelagt ved det. Derfor kom vi ind i de sager.
Det der med så. Registreringen af skibsfarten derude, kunne du også godt fortælle lidt mere om. Vi havde sådan en lille hylde
op. Nå, på Vierø.
På Vierø, ja.
Ja, altså da krigen begyndte, der kom de fra noget, der hedder Marineministeriet, og ønskede at oprette en station for at overvåge sejladsen, altså trafikken på Odense. Og så fik de så senere også med flyene af de skulle. Og det gik til 43, hvor tyskerne så overtog det danske marine, og der kom de, eller ringet, at alt skulle brændes og destrueres. Jo, sidste gang jo herovre fik I taget et billede af den pejleskive, som jeg har liggende hjemme.
Ja.
For den, ja, der blev jo ikke brændt, men ellers skulle det hele. Og kiggeren derfra lå jeg hænge i min hjem på Virø, kan jeg også sige. Så hvis I har flere gamle lande, der gik over for, så ja, det var. Men ellers var der ikke, det hele blev brændt. Det var min far, han var formand for de fire, der var. Det var Ejner Pedersen, og det var Christian Roseløs, faren til to af mine svar. Og så var der Hans Mejler.
Det er jo hytten ikke
stående. Nej, den, da det så blev, og det skulle fjernes, og så blev der spændende. Ja, det kan jeg huske, vi fik et par telefonpæle, og så blev den trænet ned på, og så blev den slæbt hjem, og vi brugte den som redskabsrum, eller kunne sætte os i garden den der. Og der var jo en kakkerovn, så det var bare det. Men den stod, det var på grund af det, at vi kom i kontakt med hinanden her sidste gang, for det Viggo spurgte efter, hvad det var for en hytte.
Jeg kunne ikke huske det, ellers er det mange gange.
Nu tror jeg, ellers har vi ikke det, for den blev jo, jeg har selv været med til at brække den ned, for det er jo op. Men jeg har en lille billede her, hvor jeg kan se en tær ned fra os, hvor Karle og Ejner. Og der ser man den tydeligt, at den blev slæbt derhen, og vi brugte den som redskabshus, og det er den der større vand, større vand, ikke? Men ja. De tilbrede bunden er der, det er på skift, de fire, der passer.
Det er jo en der kopier også.
Ja, det
var spændende at høre om.
Det er...